ثم أما بعد، حاضرين حاضرات ومسلمين مسلمات رحمكم الله. الحمد لله di kesempatan yang berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu di antara rumah-rumahnya yang mulia. Kita akan bersama-sama memanfaatkan waktu untuk saling berbagi, menasihati, mengingatkan satu sama lain, belajar, mencermati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasul-Nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka izinkan kami mengingatkan diri pribadi, kemudian mengajak kepada jamaah sekalian untuk mengikhlaskan niat hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda yang mulia yang kita rindukan bersama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada keluarga dan istri-istri beliau tercinta Ummahatul Mukminin, kepada seluruh sahabat beliau yang mulia, dan kepada siapa saja di antara umat beliau yang istiqamah dengan kesungguhan mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman nanti. Hadirin sekalian, kita tinggal menghitung hari di bulan Syaban ini. Dan kita ketahui bersama bahwa hitungan bulan Hijriah itu antara 29 hari atau 30 hari. Baginda Nabi SAW bersabda, "Asyahru hakadha aw hakadha." Hitungan bulan Hijriah itu bisa 29, bisa 30. Kemungkinannya menjadi lebih pasti setelah terlihat ru'yatul hilal di penghujung bulan memasuki bulan berikutnya. Kita sudah tinggal menghitung hari. Andai Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita, semoga kita bisa menjumpai Ramadan. Kami percaya terselenggaranya kegiatan daurah seperti ini adalah dengan sebuah itikad baik, membekali diri kita masing-masing ketika menyambut tamu mulia tersebut, Ramadan yang istimewa itu, maka kita dalam keadaan lebih siap dengan powerful, dengan bekal yang memadai, sehingga kita bisa mengarungi Ramadan dan berakhir dengan kemenangan meraih ampunan Allah Subhanahu. Perlu disampaikan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal-'athash. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar." Yang belajar bahasa Arab tahu redaksi "rubba sha'imin" lebih tepat bila diterjemahkan betapa banyaknya orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali lapar dan haus saja. Siapa yang menyatakan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak berlebihan, pantas kalau kemudian kita itu cemas. Harus mengatur strategi preventif, bagaimana caranya supaya tidak termasuk sebagai bagian dari mereka yang Nabi nyatakan betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Nabi melanjutkan, warubba qa'imin, betapa banyak orang yang melakukan qiyam salat malam, qiyamul lail, laisa lahu min qiyamihi illa sahar, tidak dia dapatkan dari salat malamnya itu kecuali capek dan begadangnya saja. Apa yang dimaksud dengan ini semua? Tidak dapat pahala. Puasanya mungkin gugur sebagai sebuah kewajiban. Tidak ada konsekuensi untuk mengqadha di lain waktu. Sudah selesai. Gugur sebagai sebuah kewajiban. Nilainya zero. maka merugilah orang yang seperti ini. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang barangkali diingatkan oleh para asatidah, termasuk oleh beliau Ustaz Muhammad Qasid hafizahullah wafaqah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke atas mimbarnya sambil mengatakan amin 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 3 kali. Kemudian para sahabat bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Di antara yang beliau jelaskan, salah satu di antara ketiga amin itu adalah bahwa malaikat Jibril alaihi salam bawa doa berisi celaan. Raghiman furajulin. Dalam riwayat yang lain, syaqiya abdun. Tersungkur hina atau celaka sengsara seorang hamba. Ajraka Ramadan. Dia dapatkan Ramadan, ketemu sama Ramadan. Thumman salakha minhu. Kemudian Ramadan berlalu pergi. Mulai dari malam pertama, kedua, ketiga, keempat, habis. Malam ke-29 atau malam ke-30 sebagai malam terakhirnya, falam yughfarlah, ternyata dosa-dosanya utuh, belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai Muhammad, ucapkan amin terhadap doa ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Betapa ruginya seseorang dan pasti tersungkur hina dia, celaka dan sengsara dia, dipertemukan oleh Allah dengan sebuah bulan mulia, tapi ternyata dosanya utuh, tidak berkurang. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, persiapan demi persiapan harus kita optimalkan sebelum Ramadan tiba. Walaupun kita tidak bisa menjaminkan diri masing-masing apakah ketemu Ramadan atau tidak, Allahu a'lam. Berprasangka baik wajib. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan Ramadan terus-menerus kita lakukan. Tapi enggak ada jaminan. Tidak ada jaminan kita betul-betul sampai kepada Ramadan. Namun sebagai bukti wujud semangat kita, besarnya kerinduan di dalam hati kita ingin menjumpai Ramadan adalah upaya kita optimal mempersiapkan diri. Apa yang harus aku persiapkan agar Ramadan yang aku lewati nanti menjadi Ramadan terbaik sepanjang hidupku? Bayangkan, mohon maaf, di luar sana ada orang-orang yang mempersiapkan sekian langkah strategi untuk memanfaatkan Ramadan sebagai momentum materi duniawi. Ah, saya nanti jualan ini, ah jualan anu. Dipersiapkan banyak hal. Boleh, boleh. Tapi dunia. Saya mau jualan takjil. Saya mau jualan baju. Saya mau jualan anu. Saya mau jualan kue kering. Saya mau ini, saya mau anu. Boleh, boleh. Tapi itu sebatas dunia. Lalu bagaimana bekal yang pasti kita akan bawa di akhirat saat menjumpai Allah Subhanahu wa taala? Maka salah satu di antara sekian banyak persiapan itu adalah mengenal lebih jauh tentang hikmah-hikmah dalam siam sebagai salah satu di antara ibadah pokok wajib skala prioritas panjang Ramadan. Ayat tentang kewajibannya panjenengan sudah hafal semua. Tapi yang ingin diulas singkat di kesempatan singkat kali ini adalah apa hikmah yang dapat kita petik dari ibadah siam. Ustadz, apakah saya harus memahami hikmah tersebut? Seorang hamba, seorang hamba yakin sepenuhnya, seorang mukmin yakin sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Hakim. Salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang indah adalah Al-Hakim, yang Maha Hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah benar, tepat, bijaksana dalam setiap ketetapannya. Maka Allah Subhanahu wa taala salah satu namanya yang indah adalah Al-Hakim, dan disebutkan dalam banyak sekali ayat Al-Qur'an. Innallaha hakimun khabir. Min ladun hakimin khabir. Allah Subhanahu wa taala Maha Hikmah dan Maha Teliti. Maha Alim, Hakim, Maha mengetahui, Maha Hikmah dan seterusnya. Min ladun hakimin khabir. Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hikmah dan maha teliti. Dan seterusnya. Ya. Maka, kalau kita itu mengetahui hikmah di balik sebuah tuntunan syariat, maka akan semakin melejit semangat kita menjalankan ibadah tersebut. Meskipun, perlu juga kami ingatkan kepada kita semua, terkadang memang hikmah di balik dituntunnya sebuah syariat itu tersembunyi, tidak terjangkau oleh nalar pemahaman manusia. Dan itu banyak. Wallahu a'lam, kalau saya keliru, saya siap untuk dikoreksi. Sampai sekarang ini, sependek yang saya ketahui, belum ada yang sampai mengungkapkan apa hikmah di balik sholat maghrib 3 rakaat. Kenapa 3? Isyanya kok malah 4, padahal semakin ngantuk. Capek, energi kita semakin habis, tapi malah 4. Ada yang tahu hikmahnya apa? Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَلِلَّهِ الْحِكْمَةُ الْبَالِغَةُ. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah yang maha agung. Banyak sekali. Ketika seseorang wudu, kemudian buang angin, batal atau tidak wudunya? Apakah terselesaikan ketika batal setelah buang angin hanya sekedar dengan membersihkan bagian angin? Tidak, harus wudu ulang. Wudu ulangnya membersihkan sesuatu tempat keluarnya angin atau tidak? Tidak. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala maha hakim dalam setiap ketetapan syariat. Nalar kita menjangkau ataupun belum mampu menjangkau, yakinlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha hakim, maha bijaksana, maha hikmah dalam setiap ketentuan. Ada seorang wanita datang kepada ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ummul mu'minin. Dia bertanya, kenapa kita diperintahkan untuk mengqadha shaum sementara kita tidak mengqadha salat? Pertanyaannya terpahami? Seorang wanita ketika melewati bulan Ramadan, datang bulan. Puasa atau tidak? Tidak puasa. Salat atau tidak? Saat datang bulannya, salat atau tidak? Tidak. Puasanya wajib diqadha enggak? Wajib. Salatnya? Dia tanya. Wanita ini bertanya kepada ibunda Aisyah, kenapa kita diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tak diperintahkan untuk mengqadha salat? Saya tidak tahu, tapi membayangkan, karena jawaban ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha memberikan makna yang dalam. Kata Aisyah, aharuriyati nanti. Haruriyah itu salah satu sekte Khawarij. Apakah engkau, wahai wanita, termasuk pengikut sekte Haruri Khawarij? Yang terkadang mereka itu memaksa pengen tahu apa hikmahnya baru bisa melakukannya kalau tahu hikmahnya. Kalau nggak tahu hikmahnya, ntar dulu. Ini artinya orang-orang yang justru lebih mengekor kepada logika, bukan kepada istislam, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibunda Aisyah tanya, aharuriyati nanti, apakah engkau wanita pengikut sekte Haruri Khawarij? Kemudian Aisyah menegaskan, hakadha kunna nu'maru biqadha'i shaum wala nu'maru biqadha'i shalah. Demikianlah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita para wanita mengqadha puasa disebabkan haid, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha. Paham hikmahnya? Tidak ada paham hikmahnya, seorang mukmin akan berkata sami'na wa atha'na. Coba bayangkan kalau ada sebagian orang di luar sana yang ternyata akalnya tidak bisa menalar, apa ya hikmahnya puasa? Gak dapat, ya udah saya nggak usah puasa. Bahaya sekali. Padahal kemampuan pikirannya belum tentu bisa menjangkau semua hikmah, dan barangkali andai pun dia bisa menjangkau, memang tidak ada hikmah yang tersebut dalam ayat Al-Quran atau di dalam hadis. Seperti tadi, salatnya subuh kenapa 2? Zuhurnya kenapa 4? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun." Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya kenapa Allah tetapkan ini, kenapa Allah perintahkan itu, tapi mereka manusia, makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah yang akan ditanya, "Kenapa kalian tidak kerjakan ini yang semestinya dikerjakan? Kenapa kalian kerjakan itu padahal mestinya tidak dikerjakan?" Kita ini menjalankan ujian Allah Subhanahu wa taala sebagai para hamba di kehidupan dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh dicatat dulu, nanti bisa direnungi kembali, di cross check ayatnya pada surat Al-Ahzab ayat 36. Surat apa, Pak? Al-Ahzab ayat berapa? 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki, bagi seorang mukminah perempuan, bila mana Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perintah, tidak pantas bagi mereka untuk memiliki pilihan yang lain. Allah perintahkan ini, Rasul perintahkan ini, tidak pantas bagi seorang mukmin, bagi seorang mukminah merasa punya pilihan yang lain pada sebuah perkara yang sebetulnya itu telah ditetapkan tuntunannya oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayatnya ditutup. Siapa yang durhaka maksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh ia telah menyimpang dengan penyimpangan yang nyata. Korelasikan ayat ini dengan ayat yang lain pada surat An-Nur. Ayat 51. Ada surat An-Nur. Ayat 51. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innama kana qawlal mu'minin idha du'u ilallahi wa rasulihi ayyak liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na wa ula'ika humul muflihun. Surat apa tadi? An-Nur ayat 51. Itu terhubung maknanya dengan surat Al-Ahzab ayat 36 tadi. Allah berfirman, sesungguhnya hanya ucapan kaum mukminin saja. Sungguh hanya ucapan kaum mukminin saja. Bila mana mereka dipanggil menuju Allah, menuju Rasul untuk berhukum dengan hukum di antara mereka, maka ucapan mereka itulah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang pasti akan beruntung. Paham hikmahnya, enggak paham hikmahnya, jangan. Sama seperti kita sekarang. Pernah emang kita mikirin, kenapa kok yang warnanya merah kita harus berhenti? Boleh diganti. Merah itu boleh jalan, hijau itu berhenti. Pernah kita berpikir seperti itu? Tidak pernah. Pokoknya taunya merah, berhenti. Kuning, hati-hati. Hijau, silakan jalan. Kalau terhadap urusan dunia, kita terkadang tidak mau pusing, pokoknya merah, berhenti. Kenapa kok urusan akhirat sebagian orang ingin memaksakan pikirannya, tahu dulu hikmahnya baru saya jalan. Ini akal-akalan bisikan syaitan. Kenapa pedal gas itu di tengah? Pedal di kanan, sementara yang rem di tengah. Bok diganti. Kita gak pernah mikir. Pokoknya gitu. Iya atau tidak? Kancing baju kita umumnya di depan. Kenapa enggak di samping? Ada yang mikir sampai seperti itu? paham hikmahnya, tidak paham hikmahnya, paham sebabnya, tak paham sebabnya, banyak urusan dunia kita, ya sudah. Sayang sekali sebagian orang untuk bisa melejit dalam hal ibadah, menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merasa harus tahu hikmahnya. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, yang kita sembah adalah Tuhan yang memiliki hikmah sempurna dalam setiap ketentuan dan ketetapannya. Maka termasuk yang akan kita pelajari adalah apa hikmah dibalik kewajiban ibadah puasa yang sebentar lagi akan kita laksanakan bersama-sama secara serentak mulai dari awal Ramadan hingga akhirnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumussiyam, kama kutiba ala alladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Dan ini sekaligus menjadi hikmah pertama kenapa kita puasa. Allah berfirman, la'allakum tattaqun. Agar kalian berpuasalah kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga diwajibkan berpuasa, agar kalian bertakwa. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, hadirin hadirat rahimakumullah. Yahudi Nasara sampai saat ini puasa. Mereka punya tuntunan puasa atau tidak? Punya. Kaum Nasara itu punya puasa. Kaum Yahudi ya punya puasa. Waktunya beda. Tata cara pelaksanaannya beda. Tapi mereka punya puasa. Indahnya tuntunan agama kita menyebutkan bahwa puasa yang Allah tetapkan kepada kita dijalankan di bulan Ramadan, hikmahnya adalah agar kalian bertakwa. Kalau mereka pasti gak akan mungkin bertakwa. Kok bisa Ustaz? Karena mereka kehilangan sebab mendasar. Apa itu? Keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kita, kita dipanggil atas nama iman. Maka hikmah pertama yang paling mendasar kita berpuasa adalah agar bertakwa. Oleh sebab itu, mintalah kepada Allah, Ya Allah, jangan sampai aku keluar dari madrasah Ramadan, ternyata bingkai takwanya belum sempurna kita pasang pada diri kita. Antara sebelum Ramadan dengan saat Ramadan, pasca Ramadan, flat sama saja. Ini rugi. Ustaz, memang kalau saya sudah dapat takwa, saya punya apa Ustaz? Oh, subhanallah. Surga itu disiapkan hanya untuk hamba yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Allah berfirman. Surga itu disiapkan untuk yang bertakwa. Belum lagi manfaat yang akan kita dapatkan dengan takwa ketika kita di dunia. Umay yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dalam setiap permasalahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia rizki dari jalan yang tidak dia sangka. Umay yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua urusannya mudah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan ampuni dosa-dosanya dan lipat gandakan balasan pahala untuknya. Ini semuanya adalah takwa. Jadi dengan puasa, kalau tata cara pelaksanaannya benar, maka akan muncul hikmah kita menggapai nilai takwa. Dan dengan ketakwaan itulah kita bisa lurus jalan di dunia untuk kemudian menggapai surga di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua, hikmah berpuasa adalah meningkatkan kualitas imanan wahtisabah. Ini dua kata yang kita sering dengar, imanan wahtisaban. Hadisnya mungkin kita sudah hafal. Sering lewat ini hadis ini. Di bulan Ramadhan, Masya Allah. Diulang-ulang. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setidaknya ada tiga hadis. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hanya beda satu huruf. Hadis kedua, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan ketiga hadis ini tidak berlaku kecuali di bulan Ramadan saja. Siapa yang puasa Ramadannya atas dasar iman dan kesungguhan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ramadan saja. Kemudian Nabi bersabda dalam hadis yang kedua, siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan atas dasar iman dan dengan kesungguhan mengharapkan balasan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa yang bangkit qiyamul lail di malam Lailatul Qadr dengan penuh keimanan dan dorongan kesungguhan mengharap balasan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apa itu imanan? Apa itu ihtisaban? Imanan adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik dalam tuntunan tersebut. Yakin kita. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang menetapkan hal tersebut. Ihtisaban, apa itu ihtisaban? Harapan. Mengharap balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua hal ini, keyakinan dan harapan yang dibalut menjadi satu, dia akan menjelma menjadi sebuah dorongan kuat, semangat yang hebat di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nun sewu, kalau ada orang mungkin di awal Ramadan, sebagian yang lain di sepanjang Ramadan merasa bahwa puasa adalah beban atas dirinya, mungkin karena dia tidak memiliki semangat, tidak memiliki dorongan kuat, karena dia melaksanakan puasanya itu bukan karena dasar iman, bukan karena kesungguhan mengharap balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dua ini ada, dorongan menguat, maka dia akan merasakan bahwa beban-bebannya itu adalah kenikmatan. Kerongkongannya kering, nikmat. Bibirnya pecah-pecah, tetap nikmat. Mulutnya jadi berbau tidak sedap, dia tetap nikmati. Lapar, gemuruyuk, lemes. Meskipun dia lakukan itu dengan penuh perjuangan, dia tahu bahwa ini adalah perintah Allah yang maha bijaksana, maka dia akan mendapatkan semangat di dalam laksananya. Dia akan ringan langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya akan ringan. Dia akan menjadi lebih tangguh. Dia akan menjadi lebih kuat. Berkorban. Karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah berpuasa yang kedua adalah membentuk dan mengokohkan nilai iman dan ihtisab. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala serta harapan hanya meraih wajah-Nya saja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang ketiga hikmah puasa yang ketiga adalah melatih diri untuk lebih mudah meninggalkan kemaksiatan dan larangan. Melatih diri untuk lebih mudah meninggalkan maksiat dan larangan. Ada yang bisa menjelaskan kenapa begitu? Kenapa dengan puasa kita dapat lebih ringan meninggalkan kemaksiatan dan larangan? Ada yang bisa menjelaskan? Peraturannya baru muncul setelah jangan-jangan sentimen. Di dalam berpuasa, yang halal saja dilarang. Stop. Makan hukumnya apa? Mubah. Halal kan? Minum? Mubah. Menggauli istri? Mau pagi, mau siang, mau sore, boleh? Boleh. Di stop dulu. Yang mubah dilarang saja kita nurut, apalagi yang haram ketika dilarang akan lebih mudah. Terpahami? Maka hikmah berpuasa itu salah satunya adalah melatih diri untuk lebih mudah meninggalkan larangan dan maksiat. Karena jiwa ini seringkali liar. Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahimha. Jiwa ini seringkali mengajak kepada yang buruk. Bisikan-bisikannya itu jelek. Ajakan-ajakannya tercela. Maka dilatih melalui madrasah Ramadan satu bulan. Ini gak boleh, ini gak boleh, ini gak boleh. Jalan. Mulai dari fajar sampai terbenamnya matahari. Itu lebih dari 12 jam. Sebut saja sekarang asumsinya subuh jam berapa? 4:30 lah. Dengan pembulatan berkurang sedikit. Dengan 4:30 asumsinya. Maghribnya jam berapa? Jam 6. Berarti lebih dari 12 jam kan? 12 jam. Pengantin baru. Gak bisa deket-deket sama istrinya, takut batal puasanya. Subhanallah. Dia bisa tinggalkan itu. Sayang, Ramadan. Jangan deket-deket dulu. Jangan menggoda-menggoda dulu. Sabar. Ntar malam, go. Dia mampu yang mubah saja dia mampu untuk tahan. Dilatih. Sebut saja 12 jam misalnya, dikali sebulan. Berlatih, 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 berlatih. Maka pelatihan ini menjadi bekal. Tadi, ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada warning sebuah perbuatan, tung, 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 merah. Gak boleh, riba haram, ini gak boleh, ini gak boleh, ini gak boleh, jiwa akan terlatih. Siap. Sami'na. Ini hikmah berpuasa. Untuk melatih diri menjadi lebih mudah meninggalkan kemaksiatan dan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. 2 menit lagi. Berkaitan dengan ini, panjenengan nanti bisa cross-check. Rangkaian ayat tentang puasa Ramadan di dalam surat Al-Baqarah. Ayat berapa? 183. Lanjut 184. Masih. 185. Masih. 186 selipan ayat tentang doa. 187 masih tentang puasa Ramadan. 188 panjenengan coba baca. Wala ta'kulu amwalan nasi bilba'ti. Jadi ketika sudah disebutkan ayat-ayat tentang puasa Ramadan yang artinya meninggalkan makanan, meninggalkan minuman yang mubah, yang boleh, yang halal buat kita, dilarang dulu, di-off-kan sementara waktu sepanjang puasa Ramadan supaya bisa melatih diri meninggalkan yang haram. Setelah ayat-ayat tentang puasa Ramadan selesai di 187, 188 ternyata adalah jangan kalian makan harta manusia dengan batil. Larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan makan harta manusia dengan batil. Dan subhanallah, kita berada di zaman di mana banyak orang semakin tidak melihat rambu-rambu alal haram. Makan harta manusia. Yang nipu, yang mencuri, yang korupsi, yang curang tipis-tipis. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang akhir zaman di mana manusia tidak lagi mempedulikan hartanya apakah dia dapatkan dari cara yang halal ataukah dari cara yang haram. Nasallahu alaihi wasallam. Sekarang penipuan banyak. Bahkan yang berlabel ustaz sekalipun nipu. Waliyatullah. Yang katanya kiai, ustaz, gus, Korupsi ada. Berkhianat terhadap harta umat ada. Kenapa itu terjadi? Lemahnya nilai ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dirongrong oleh bisikan syaitan. Dan dunia ini sebagaimana kata Nabi SAW, hulwatun khadirah. Inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Menarik. Makanya kita gak salah kalau kemudian mendengar, kamu ini giliran duit aja matamu hijau. Ya benar. Karena hijau itu menarik, bikin adem. Tadinya lempeng, ketemu duit, kemilau sedikit, terbuai, tergelincir sedikit, tergelincir lagi. Bahkan kami ketahui ada dua orang sahabat yang sebelumnya saling menguatkan satu sama lain dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya tergelincir gelap mata oleh bisikan dunia, akhirnya satu sama lain saling memeja hijaukan sahabatnya. Urusan apa? Fulus. Poinnya, siam membawa hikmah, melatih diri meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala dan kemaksiatan. Hikmah puasa yang sudah dibahas tadi ada berapa? Sudah tiga. Yang pertama apa tadi? Meraih ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan siam diharapkan kita bisa meraih ketakwaan sebagai bekal perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Yang kedua, menumbuh, kembangkan, mengokohkan keimanan, keyakinan, serta harapan kita, ihtisab. Mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kepekaan untuk beriman, kepekaan untuk mengharap hanya kepada Allah, dilatih dengan kuat selama siang, qiyam, dan seterusnya. Yang ketiga apa tadi? Melatih diri untuk lebih kuat, untuk lebih tegar meninggalkan kemaksiatan dan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, hikmah puasa yang keempat, mengokohkan sifat muraqabah. Mengokohkan sifat muraqabah, yaitu merasa selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara sifat nama Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia adalah Ar-Raqib. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengawasi. Dan sebagaimana kita di bahasa Indonesia juga tahu, namanya mengawasi berbeda dengan melihat. Melihat dengan mengawasi beda atau sama, Pak? Melihat dengan mengawasi, sama atau beda? Beda. Kalau melihat ya sekedar melihat objek yang hendak dilihat. Tapi kalau mengawasi, dengan zoom, dengan ketelitian, diawasi. Kalau sekedar melihat, begini saja lihat. Tapi diawasi, terus, dipantengi terus. Muraqabah itu artinya adalah seorang hamba selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah siang. Siang mengokohkan sifat muraqabah, seorang hamba selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di semua dimensi kehidupan. Sedang sendirian, bersama orang lain, di ruang tertutup, di khalayak terbuka, hal-hal yang terpantau CCTV, yang tidak ada CCTV, sebagai pimpinan, sebagai bawahan, selalu merasa diawasi oleh Allah di semua dimensi kehidupan. Sehingga dia tidak melenceng, melanggar ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia juga tidak mau meninggalkan kewajiban. Seorang mukmin, kalau puasanya benar, hikmahnya tercapai, Masya Allah, dia kalau jadi pegawai-pegawai yang tidak harus selalu melulu dipantau dengan CCTV, diawasi oleh atasan. Tenang, Pak. Saya seorang mukmin. Saya tahu ada kewajiban yang harus saya jalankan. CCTV lihat, Bapak awasi ataupun tidak, saya akan lakukan dengan sebaik mungkin. Jangankan saya korupsi 1 juta, 1 rupiah tidak akan saya ambil. 1 detik tidak akan saya gunakan untuk selain bekerja. Saya hanya akan main handphone, pegang handphone di luar waktu pekerjaan saya, atau sekiranya di waktu pekerjaan seizin Bapak sebagai atasan saya. Merasa diawasi oleh Allah. Terlatih dengan puasanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'amal ibni Adam lahu." Dalam sebuah hadis kursi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Al-hasanatu bi 'ashri amthaliha." Setiap satu kebaikan itu dibalas menjadi 10. Ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Ila adhafin katsira, bahkan lipatan yang lebih baik banyak daripada itu. Kemudian kata Nabi, qala ta'ala, Allah berfirman, ini hadis kursi, illa saum, kecuali saum, fa innahu li, puasa ini untukku, milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya langsung. Maka kadar kualitas mutu puasa kita berbeda satu sama lain. Dan semakin tinggi mutu kualitas puasa seorang hamba, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya dengan teliti, Allah pula yang akan memberikan balasan sesuai dengan kualitas tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membalasnya. Illa shaum, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yatruku ta'amahu wa syarabahu min ajli. Hambaku ketika berpuasa, dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum untukku saja. Ya, seorang mukmin haus puasa, pas di Gunung Pati lagi terik, kok kemudian datang waktu sholat zuhur, masuk toilet, pengen pipis, haus, ada air. Diminum atau tidak? Gak ada orang lihat loh. Gak ada CCTV loh. Emak gelek gitu kan, nyes, enak sudah, hilang hausnya. Apakah kita lakukan? Merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bila puasanya benar. Makanya puasa yang benar dijalankan sebagaimana ketentuan dan tuntunan akan melahirkan sifat muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga juga memudahkannya untuk selalu ikhlas. Dia tidak harus merasa dilihat oleh orang lain. Dia cukup hanya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kapan dan dimanapun dia berada. Orang lain gak lihat, gak peduli. Kalau ini adalah amanah saya semestinya jam segini kerja, semestinya jam segini menjalankan tugas dan tanggung jawab, ada CCTV, tidak ada CCTV. Ada pimpinan, tidak ada pimpinan. Ada supervisi, tidak ada supervisi, ini saya jalankan. Kenapa? Merasa dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas karena. Dan kita berada di zaman mudah sekali seseorang itu tergelincir urusan niat. Terutama dengan gadget-gadget ini. Niatnya pengen ikhlas. Pengalaman pertama iktikaf di Masjid Aisyah terasa syahdu. Maksudnya apa? Supaya orang tahu dia sedang iktikaf. Dan semisal ini, makanya kata para ulama, al-ikhlasu an taktuma hasanatik kama taktumu sayyiatik. Ikhlas itu definisinya adalah kau sembunyikan kebaikanmu sehebat kau sembunyikan keburukanmu. Kita kalau punya aib, kekurangan, keburukan, apa kita umbar atau kita sembunyikan? Sembunyikan. Maka ikhlas itu adalah kau berupaya menyembunyikan kebaikanmu hanya ingin dilihat oleh Allah saja, tidak harus dilihat oleh manusia. Sebab sehebat kau menyembunyikan keburukanmu, sembunyikan, maka itulah ikhlas. Maka puasa menghadirkan, mengokohkan sifat muraqabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, yang keberapa berarti? Yang kelima. Menguatkan kepekaan dan empati terhadap kesulitan orang lain. Inilah puasa. Kita jadi tahu bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya haus, bagaimana rasanya tersengat terik matahari, bagaimana rasanya lemes. Bagaimana kalau kita kebablasan sahur, ternyata tidak sahur, tambah puasa pula. Ternyata ada orang-orang yang seperti itu. Mereka bukan sedang berpuasa, tapi mereka tidak memiliki makanan minuman yang mencukupi untuk mereka. Maka kepekaan pun hadir. Empati pun muncul. Karena tahu rasanya tidak nyamannya puasa, menahan lapar, menahan haus. Dan dia minta agar dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ditolong, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menghadirkan kepekaan kepada orang lain. Melihat orang lain yang mungkin tidak memiliki kecukupan makanan, kecukupan minum. Jadi tahu rasanya. Apalagi kalau dirangsang dengan hadis, man faṭṭara ṣā'iman falahu mithlu ajri ṣā'im min ghairi an yanqusa min ajrihi shay'a aw kama qala alaihi salatu wassalam. Siapa yang memberikan sajian berbuka iftar bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi puasa orang berpuasa itu. Pahala puasa orang berpuasa itu sedikit, tidak dikurangi. Berbagi, melatih punya empati yang kuat kepada orang-orang terutama yang kesulitan. Makanya salah satu di antara doa yang Nabi ajarkan, kita itu cinta sama kaum fakir miskin. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, anugerahkan kepadaku, aku mohon bisa melakukan semua kebaikan, bisa meninggalkan semua keburukan, dan bisa mencintai kaum miskin. Kenapa mencintai orang miskin kok diminta? Karena orang miskin itu tidak tendensi. Kalau kita ngakrab sama orang kaya, ketergelinciran untuk tendensi, ah ini akrab sama saya, nanti bisa bantu-bantu. Kalau saya punya keperluan, dia bisa bantu saya. Tapi orang miskin, sudah miskin, nun sewu misalnya, cacat pula. Sudah tua, tinggalnya di pelosok. Kira-kira ada tendensi kita untuk dapat sesuatu dari orang tersebut? Enggak. Tapi justru diminta. Nabi ajarkan kita, kalau berdoa, minta cinta kepada orang miskin. Kenapa? Tulus. Cintanya tidak tendensius. Cinta orang miskin itu tidak tendensius. Cari apa kalau kita cinta sama orang miskin? Kita justru berbagi, memberi. Maka siam menghadirkan kepada kita kepekaan, menguatkan empati di dalam diri terhadap kesulitan orang lain. Yang berikutnya, yang terakhir, kasih surat saya peringatan, ada polisi. Yang terakhir, saum mengokohkan akhlak yang mulia. Kok bisa Ustaz? Ya. Makanya di antara tata cara juklak juknis berpuasa banyak. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaulaz-zuri wal 'amala bihi wal jahla, fa Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, perbuatan-perbuatan buruk dan kebodohan, dia tidak tinggalkan itu selama puasanya, Allah tidak butuh kepada puasanya, alias puasanya tak berpahala. Makanya kata Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuk. Hendaklah ketika kau berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak menggauli istri, juga ikut berpuasa bersamamu penglihatanmu, pendengaranmu, lisanmu. Wa 'alaika bis-sakinati wal waqar. Hendaklah engkau tenang, tidak gerusa-gerusu, tidak sembrono. Tenang, menjaga kewibawaan diri. Dijaga anil kadhibi wal ma'asim, tidak terjatuh di dalam dosa, tidak terjatuh di dalam dosa-dosa. Tidak jatuh dalam dusta, tidak terjatuh di dalam dosa-dosa. Wala taj'al yawma fitrika wa yawma shaumika sawa'a. Kata Jabir radhiyallahu anhu, jangan kau jadikan hari berpuasamu dengan hari tak berpuasamu sama. Jangan. Harus beda. Kalau berpuasa ada sakral yang dijalankan, akhlaknya semakin baik. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yashab wa la yajhal wa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaim marratain." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian berada di hari sedang berpuasa, kalian sedang berpuasa, la yashab, enggak usah teriak-teriak. Meskipun dengan alasan saya nelayan, saya pedagang di pasar harus teriak, jangan. Kalau sedang puasa, la yashab, jangan teriak-teriak. La yarfuth, jangan bicara atau bersikap kotor, jorok. La yajhal, jangan berbuat bodoh. Ustaz, kalau saya diperlakukan seperti itu sama orang bagaimana Ustaz? Diusili orang, dijahili orang, diganggu orang. Nabi sudah menjawabnya, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu, kalau ada seseorang mencacinya, menghinanya, bahkan mengajaknya kelahi, berantem, cukup direspon dengan berkata, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Dijadikan punya akhlak yang mulia, bukan sekedar tidak reaktif, tapi bisa memaafkan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Apabila ada orang-orang bodoh ngajakin berantem, ngajakin bertikai, ucapkan dengan baik, assalamualaikum, saya enggak ada waktu. Ini ditanamkan ketika puasa. Makanya puasa itu bukan hanya sekedar enggak makan, enggak minum, enggak menggauli istri di siang Ramadan. Enggak, ada juklak-juknis. Saya tidak tahu, tapi saya percaya. Semoga jamaah sekalian ada kajian-kajian, majelis-majelis ilmu yang lain yang menuntun bagaimana tata cara berpuasa. Apa etikanya? Apa adab-adabnya? Bagaimana menjaga puasa? Baik menjaga jangan sampai batal, keabsahannya itu gugur, atau jangan sampai juga pahala puasanya yang gugur. Ini beda. Seperti hadis pertama yang kami bacakan tadi, ada orang puasa. Secara kewajiban sudah tergugurkan, tapi dia gak mendapatkan nilai apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Gugur pahalanya. Puasanya selesai, tidak ada kewajiban qadha di hari yang lain, tapi tak memiliki nilai. Maka puasa memiliki hikmah, menanamkan akhlak yang mulia. Inilah kurang lebih beberapa hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Ada hikmah-hikmah yang lain yang insya Allah sudah including masuk ke dalam pembahasan 6 poin ini. Yang pertama apa tadi? Membentuk ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua? Yang kedua? Imanan wahtisaban. Ya, tertanam keimanan, keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu mengharap balasan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga? melatih diri lebih kuat meninggalkan kemaksiatan dan larangan. Yang keempat, mengokohkan sifat muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menguatkan ya kepekaan dan empati kepada kesulitan orang lain. Yang keenam, yang terakhir, nah, mengokohkan akhlak. Yang mudah-mudahan puasa kita nanti di bulan Ramadan lebih berkualitas dari puasa kita sebelum-sebelumnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan doa-doa kita, menerima seluruh amal saleh ibadah kita, dan menutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga, berkumpul lagi dengan keluarga tercinta, bersanding dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم وفقنا لهداك واجعل أعمالنا في رضاك وارزقنا البطانة الصالحة تعيننا على الحق والخير يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Demikian saja yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.